Toko faha roapolo. Ary tonga tany an-tany efitrisiana ny zanak'Israely rehetra tamin'ny volana voalohany. Dia nitoetra tao Kadesa ny vahoaka. Tao ny nahafatesan'i Miriama sy nandevenana azy. Ary tsy nisy rano hositrony ny vahoaka ka niangona nohitra amin'i Mosesy sy Arona izy ireo. Dia nilady tamin'i Mosesy ny vahoaka ka nanao hoe: "Naleona ihany maty teo anatrehan'i Jehovah niaraka tamin'ireo rahalahinay. Fa nahoana ianareo no nitondra ny fiangonan'i Jehovah ho aty amin'ity tany efitra ity mba hahafaty anay sy ny biby mpitondra entana? Ary nahoana ianareo no nitondra anay niakatra avy tany Ejipta mba hampiditra anay amin'ity toerana ratsy ity? Tsy misy voanjavatra na aviavy na voaloboka na ampongaben-danitra ity toerana ity sady tsy misy rano hositrona." Ary niala teo anatrehan'ny fiangonany Mosesy sy Arona ka nakeo amin'ny fidirana amin'ny tranoilay fionana dia nikohoka. Dia niseho tamin'izy ireo ny voninahitr'i Jehovah. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: "Alaivo ny tehinao, ary aoka ianao sy Arona rahalahinao hamory ny vahoaka. Ary teneno hoe maso ny vahoaka ny vatolampy mba hiboiboika rano. Aoka ianao hamoaka rano azy ireo avy amin'ilay vatolampy, ka omeo rano hositrony ny vahoaka sy ny biby mpitondra entana." Ko nalainy Mosesy teo anatrehan'i Jehovah le tena arak'izay nandidiny azy. Dia novoriny Mosesy sy Arona teo anoloan'ilay vatolampy ny fiangonana ka hoy izy tamin'ireo: "Miainorom-pikiomy, tsy maintsy mamoaka rano anareo avy amin'ity vatolampy ity nga zahay?" Ko ningainy Mosesy ny tanany ka nokapohany indro tamin'ny tehin'ilay vatolampy. Dia nisy rano be ny boiboika ka nisotro ny vahoaka sy ny biby mpitondra entana. Avy eo dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy sy Arona: "Noho ianareo tsy naneho finoanahy ka tsy nanamasina teo amasony zanak'Israely, dia tsy hitondra n'ity fiangonan'ity hiditro amin'ilay tany omeko azy ianareo. Io ny rano Meriba, satria ny fanditra tamin'i Jehovah ny zanak'Israely, ko no hamasinina teo amin'izy ireo izy." Ary nandefa hiraka avy teo Kadesy ho any amin'ny mpanjakan'i Edomy Mosesy, ilaza hoe: "Izao no nilazain'i Israely rahalahinao, fantatrao tsara ny fahoriana rehetra nanjoanay. Nidina tany Ejipta ny razanay, ka nony nahandro maro tany zahay. Ary nanisy ratsy anay sy ny razanay ny Ejipsianina. Nitaraina tamin'i Jehovah zahay tamin'ny farany. Dia niainy feonay izy, ka naniraka anjely sy nitondra anay nivoaka avy tany Ejipta. Koa indreto zahay eto Kadesy, tanàna eto tsisin'ny taninao. Mba havelao andalo amin'ny taninao re zahay e. Tsy andeha eny misana tany boloboka zahay, na hisotro ny rano amin'ny lavadrano, fa nilala ny mpanjaka no andehananay. Tsy hivily akavanana na hiakavia zahay, mandra mpivoaka anay ny taninao." Fa hoy Edoma taminy: "Aza mandalo amin'ny tamiko sao hivoaka hitsenanao amin'ny sabatra?" Ary hoy ny zanak'Israely: "Ny lalambe ange no ekaranay e. Raha misotro amin'ny ranonao zasy ny biby fiompoko, dia alohako mividin'izany. Ny andalo fotsiny ny tadiaviko." Fa hoy ihany Edoma: "Efa hoe tsy mahazo mandalo ianao." Ary nivoaka hitsena azy Edoma niaraka tamin'ny vahoaka be sy tafika mahery. Ko tsy navelany Edoma mandalo tao amin'ny tany ny Israely ka nivilo amin'ny lalakafa. Ary niala tao Kadesy ny vahoaka manontolo dia ny zanak'Israely ka tonga teo amin'ny tendrombohitra Ora. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tendrombohitra Ora eo amin'ny sisin-tanin'ny Edoma: "Angonina any amin'ny raza ny Arona, satria tsy hiditro amin'ilay tany omeko ny zanak'Israely izy no ianareo ro lanikomy tsy nanaraka ny didiko teo amin'ny rano Meriba. Alaivy Arona sy Eleazara zanany ka ento miakatra eo amin'ny tendrombohitra Ora. Esory amin'ny Arona ny akanjo mampisorona azy ka ampitafion'ny Eleazara zanany. Dia angonina any amin'ny raza ny Arona ka ho faty eo." Ko nanao arak'izay nandidiny Jehovah Mosesy. Ary niakatra tany amin'ny tendrombohitra Ora teo maso ny vahoaka manontolo izy ireo. ary nesoro Mosesy tamin'ny Arona ny akanjo mampisorona azy ka nampitafiana ny Eleazara zanany. Dia maty teo atapon'ilay tendrombohitra Arona. Ary nidina avy tany tendrombohitra Mosesy sy Eleazara. Ko fantatry ny vahoaka manontolo fa maty Arona. Dia nitomany ny Arona 70 andro ny taranak'Israely manontolo.